Щербатий талір. Андрій Федоренко. Частина другая. Поплавы. Раздел 16. Офицер наполеоновского войска. Улица потонала у ранних прытемках. З низины ад ракі тягнула ночным легким ветраком. Таукла мак, звенела машкарэча. Настырны гнус не палохаўся ні ветраку, ні прыцемак. Цэлыя хмаркі яго віліся над галовамі хлопцаў Аксаны і яе бацькі. Хіба крыху памагалі галінкі бэзу, якімі абмахваліся, ды яшчэ куродым. Кучка падпаленага старога рыззя, спарахнелага дрэва, кары. Куродым таму так і называецца, што не столькі гарыць, колькі курыцца і адурманьвае гнус. Бацька з Аксанаю сядзелі на маленькай лавачцы пад плотам. Чэй міхал з метрок паўкругам насупраць проста на траве. У цэнтры дыміўся, успыхваў рэдкімі агеньчыкамі куродам. Бацька падварушваў яго дубчыкам. Толькі што бацьку давялося коротка паўтарыць хлопцам тое, аб чым ужо ведала Аксана. Пра вялікае княства, іспанскага чакану талеры, пра бяспутнага шляхціца трушку і яго родавую калекцыю манет. Вы, можа, не ведаеце, што наш помнік на пагорку каля Бярызіны, паказаў бацька дубчыкам сабе за спіну, проста сімвал. Гэта проста знак памяці салдатам усіх войнаў, якія закранулі нашу мясціну. Наполеонаўскай 1812 года, першай сусветнай, грамадзянскай, другой сусветнай. А непасрэдна захаванні былі вядома ў самых розных месцах. Напрыклад, першае захаванне яшчэ з часоў адступлення французскага войска было куды далей ад ракі. Прыблізна там, дзе цяпер Чэсі высоткі, а можа і яшчэ вышэй, вось тут, дзе мы сядзім. Чэсь уздрыгнуў. Самыя неверагодныя здагадкі кружылі яму галаву. Ён слухаў, забываючы адмахвацца ад машкарэчы, лавіў кожнае слова. У кішэні ён сціскаў знойдзены на сваіх сотках талер. «Тады як хавалі?» – няспешна распавядаў далей бацька. «Часта усіх разам. Рускіх і французаў, чырвоных і белых, савецкіх воінаў і гітлераўцаў, усіх у адным месцы». Ставілі адзін крыж на магіле. Усе людзі, кожнаму страшна паміраць. Кожнага дзесьці ў Разані, ці ў Мазыры, ці ў Парыжы, хтосьці чакае, моліцца, каб абмінула блізкага чалавека бяда. І вось якая выходзіць цікавая гісторыя. Неўзабаве пасля канца вайны з Наполеонам цар выдае два указы, у якіх цывільныя ўлады абавязваюцца збіраць кінутую непрыяцелем амуніцыю, зброю і іншыя трафеі. Усё гэта не бясплатна. Напрыклад, гармата каштавала аж 50 рублёў, ружо – 5, халодная зброя, шаблі, цісакі – трохі танней. Сабраць амуніцыю было вядома куды больш складана. Сяляне яшчэ раней парасцягвалі. І доўга пасля вайны беларускія сяляне францілі ў ботах і ў галаўных уборах усіх еўрапейскіх армій, якія ўваходзілі ў склад вялікай наполеонаўскай арміі. У вёсках на шляхах адступлення, гэта значыць і ў нашых паплавах, доўга не куплялі жалеза. З шабляў і палашоў мясцовыя кавалі рабілі нажы і сярпы, з кірасаў – патэльні, конаўкі, гузікі, на якіх часта былі выгравіраваны нумары палкоў і праз 100 гадоў пасля французскага нашэсця упрыгожвалі світкі і кажухі беларусаў. Шукаючы трафеі, заадно раскопвалі старыя спехам зробленыя магілы. перазахоўвалі іх ужо ў іншых месцах урачыста з пашаною малебнам. Прысутнічалі мясцовыя ўлады. Так была раскапана магіла ў паплавах. У магіле знайшлі астанкі трох рускіх салдат і французскага афіцэра. Сведкі з мясцовых сялян паказалі, сапраўды ў восень 1812 года каля самай вёскі на ўзлеску натыкнуліся на француза, параненага, абмерзлага, непрытомнага, абвязанага жаночай хусткою, у нейкіх лахманах зверху падранага ўшчэнт мундзіра. Француза занеслі ў бліжэйшую хату, спрабавалі выхаяць, але марна. Паранены нават не варушыўся, дужа шмат страціў крыві на марозе. Уночы ў паплавы падышоў абоз рускіх. На лафеце везлі трох мёртвых салдат. За ноч, ціха, не прамовіўшы ні слова, сканаў і француз. Як свет, абоз рушыў далей, пакінуўшы сваіх нябожчыкаў, і мясцовыя сяляне пахавалі іх разам з французам. І вось пасля вайны пры раскопцы той магілы знаходзяць медную пазелянелую пласцінку, на якой ледзь-ледзь можна разабраць надпіс «Анри Б. Інжынір». Два талеры іспанскага чакану, а таксама кавалак звычайнай бяросты, у якую талеры былі ўкручаны. Бяроста хоць і змянілася ад часу, пацямнела, патрэскалася, але захавалася яшчэ даволі добра. На ёй можна было разабраць нейкія лініі, зробленыя рукой чалавека. Але галоўнае, з-за чаго потым усё і закруцілася, гэта разборлівыя, глыбока выразаныя ножом лацінскія літары. Клад. Клад. І зверху над словамі маленькі крыжык.
Перавярнулі новыя старонкі твора Андрэя Федарэнкі «Шчарбаты талер». Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.